Radio Magazine.
U idućih pola sata, zašto BiH spada među države u kojima je reciklaža otpada manja od 10%? Ekolozi u Crnoj Gori ponovno upozoravaju na katastrofu koja može zadesiti Taru zbog izgradnje hidroelektrane Buk Bijela. Što se događa u zagrebačkom Dinamu, ali i uopće u sportu u državama regije? Razgovaramo sa sveučilišnom profesoricom Gretchen Ili o sve većem valu ugrožavanja već stečenih prava žena u Sjedinjenim Državama. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Radio Magazin.
U Bosni i Hercegovini trenutačno se reciklira manje od 10% ambalažnog otpada u koji spada plastika, papir i ostali iskoristivi materijali. Procjena je to kompanija koje se bave reciklažom sekundarnih sirovina. U Švedskoj je to, na primjer, 95%. Službeni podaci o recikliranom ambalažnom otpadu zapravo ne postoje jer ih nisu objavila entitetska ministarstva okoliša. BiH nema dovoljno razvijen sustav prikupljanja komunalnog otpada. Nedostaje sanitarnih deponija, mnogo je divljih odlagališta, a veliki dio tog otpada završi u prirodi, ističu sugovornici našeg Ivana Katavića.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine još 2007. godine u sklopu glavne gradske deponije Smiljevići izgrađeno je postrojenje u kojem se vrši sortiranje ambalažnog otpada. Taj otpad preuzimaju ovlašteni operateri koji ga šalju u fabrike za preradu. Mirza Ramić iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća RAD kaže da se uspije odvojiti i reciklirati 15% od ukupnog otpada u cijelom kantonu Sarajevo.
Koliko se promatraju određeni aspekti drugih zemalja, iako su oni nekih 25 do 30 godina minimalno ispred nas, itekako da ne zaostajemo sa tehnologijom i inovacijama koje provode upravo na samom regionalnom centru za upravljanje otpadom.
Od 2012. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine reciklirano je preko 60.000 tona ambalažnog otpada, podaci su kompanije Epoch, vodećeg operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Direktorica Epoha Amela Harbat kaže kako postoje određeni pomaci u cjelokupnom sustavu upravljanja komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini, ali da ima još mnogo posla u toj oblasti kako bi se dostigli standardi evropskih zemalja.
Govorimo zaista o jednom dugoročnom procesu s kojim uz ovu tehničku komponentu paralelno treba raditi i na edukativno-promotivnim aktivnostima usmjerenih na dizanje svijesti građana o značaju reciklaže ambalažnog otpada.
Slično misle i u sarajevskoj kompaniji AIDA, koja se više od 30 godina bavi reciklažom i zbrinjavanjem sekundarnih sirovina. Sead Alić, šef financija u ovoj firmi, ističe da treba raditi na poticanju kompletnog društva da se otpad ne baca, jer otpad nije smeće nego novac.
Bosna i Hercegovina je na samom začelju što se tiče procentualnog iznosa reciklaže sirovina. To se kreće negdje na nivou od 5 do 7%. Usporedbe radi, u jednoj Švedskoj koja je zemlja najrazvijenija u smislu reciklaže, ona reciklira čak 95% svih sekundarnih sirovina, a dakle BiH od 5 do 7%, naravno što je to veoma mali procenat, dakle tako da kompletno društvo treba da radi na jačanju te svijesti i značaju dakle reciklaže u našem društvu.
Iz ekoloških udruga navode kako nisu zadovoljni na koji način se u Bosni i Hercegovini odvija proces upravljanja komunalnim otpadom. Anes Podić iz udruženja građana Ekoakcija za naš radio kaže:
ono što jeste neophodno Bosni i Hercegovini je uvođenje depozitnog sistema od onoga koji je u primjeni u Hrvatskoj, gdje vi za, ako vratite na primjer 8 plastičnih boca, dobijete otprilike jednu marku.
Primjera radi, u zemljama Europske unije posljednjih nekoliko godina uspije se reciklirati 40% ambalažnog otpada, a do 2030. godine svu plastičnu ambalažu potrebno je napraviti prikladnom za recikliranje. Podaci su Europskog parlamenta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pola sata od Banja Luke mještani sela Hrvaćani da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev.
A to je sve urađeno na brzinu da se otvori autoput pri izbore.
Bihački muzičari vratili osmijeh djeci migranata.
Seven Face i čudo draga moga, ja mamu mamice.
Pjevam, a volim me da učim gitar.
Puno volim muzika i kad porastem hoću da naučim piano.
Iako u devetoj deceniji života Višegrađanin Uzeir jedini baštini sevdalinku u svom gradu.
U lijepom starom gradu.
Cedna sluh od Ismetala i Begovića Šerbe. Kupim u harmoniku i kad sam se dočepao do lape, ja sam onda počeo zarađivati.
Slobodna Evropa.org.
Nedugo nakon što je Okružni sud u Banja Luci poništio obnovljenu ekološku dozvolu za gradnju hidroelektrane Bug Bijela na rijeci Drini, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj poručuju da neće odustati od tog projekta, čija bi gradnja, kako tvrde ekolozi, izazvala ogromnu štetu po rijeku Taru i njen kanjon, koji su pod zaštitom UNESCO-a. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je juče u Beogradu da je vlada Republike Srpske spremna da u drugoj polovini ove godine počne radove na hidroelektranama Foča i Bug Bijela na gornjem toku Drine, čija je izgradnja dogovorena sa Srbijom.
Iskreno vjerujem da smo sada već spremni da do kraja ove godine u fizičkom smislu počnemo graditi zajedno hidroelektranu Bug Bijela, uz nju hidroelektranu Foča. Bug Bijela je negdje 23,5 MW.
Nekoliko dana prije ove izjave ministra Đokića, međutim, Okružni sud Banja Luka poništio je rješenje o obnovljenoj ekološkoj dozvoli za hidroelektranu Bug Bijela, a kao razlog za takvu odluku naveo to što Elektroprivreda Republike Srpske nije imala saglasnost Crne Gore za njenu gradnju, koja bi izazvala prekogranični uticaj na teritoriju Crne Gore. Iz crnogorske vlade su u martu prošle godine ponovili stav da će Tara ostati zaštićena, kao i da oni neće pokretati inicijativu za gradnju hidroelektrane Bug Bijela. A na koji način Crna Gora pravno može da se zaštiti od namjere Republike Srpske i Srbije da grade pomenutu hidroelektranu, pitali smo profesora međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojšu Vučinića.
Prvo kroz diplomatska sredstva, diplomatsko-politička sredstva, pregovore. Ako to ne da rezultate, onda sudskim putem. Znači, može i pred arbitražom, može pred Međunarodnim sudom pravde, ali nadamo se da neće do toga doći, da će se ipak postići dogovor. Jer u tom slučaju ne može se ništa raditi bez saglasnosti Crne Gore, bez njenog odobrenja, kad je riječ o korištenju voda iz Tare. Tako da tu to je vrlo jasna situacija.
Vrlo je jasna i međunarodna sudska praksa u sličnim slučajevima, ističe profesor Vučinić i navodi spor Mađarske i Slovačke, koja je namjeravala da gradi hidroelektranu na Dunavu.
Bez saglasnosti Mađarske je početa hidroelektrana i na kraju je sud zaključio tu da su Mađarskoj prekršena prava i da se odustane od projekta. Taj čuveni slučaj Kapčikovo Nećar Maroš, daj 15-20 godina od tada. Ali se baš odnosi oko na tu tematiku zajedničko korištenje graničnih voda.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležni u Republici Srpskoj nijesu ponudili dovoljno informacija na osnovu kojih bi se preciznije moglo zaključiti koliko bi ozbiljnu štetu pretrpjeli rijeka i kanjon Tare u slučaju gradnje hidroelektrane Bug Bijela. No kako ističe Kovačević, negativan uticaj na floru i faunu tog područja svakako bi bio ogroman.
Od promjene mikroklime i promjene uslova u kojem se ekosistemi nalaze, dakle riječ je o vješnjim ekosistemima, cijelom hranidbenom, reproduktivnom lancu za različite vrste, od kojih, kao što znamo, u kanjone Tare brojne su rijetke, reliktne, ugrožene i endemične. Zbog toga je sam kanjon zapravo i proglašen zaštićenim područjem i stavljen je pod UNESCO zaštitu.
Memorandum o izgradnji hidroelektrane Bug Bijela Republika Srpska potpisala je u julu 2017. godine s kompanijom Kineska državna aerotehnološka međunarodna inženjerska korporacija, očekujući da će finansiranje obezbijediti upravo kineske državne banke. Podsjetimo, Skupština Crne Gore 2004. nakon pritiska javnosti voljom opozicije i SDP-a usvojila zaključak o zabrani gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koja je svojevremeno bila najavljena kao zajednički projekat Crne Gore i Republike Srpske. Poslanici su usvojili deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Deklaraciju su Skupštini dostavile nevladine organizacije, a prethodno ju je potpisalo 11.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Zagrebački nogometni klub Dinamo ponovno je na naslovnim stranicama medija. Od državnog vrha zatražio je ni manje ni više nego zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti. A istoga dana objavio je da se u klub kao sportski direktor vraća Zoran Mamić. Zoran je mlađi brat poznatijeg Zdravka koji je već godinu dana u bijegu od hrvatskog pravosuđa i skriva se u Bosni i Hercegovini. Zoran i Zdravko osuđeni su prvostupanski za pljačku oko 15,5 milijuna eura, upravo iz Dinama, priredio Eni Zebić.
I iza najnovijih poteza uprave Dinama stoji Zdravko Mamić, a njegov glavni motiv u svemu tome je novac, kažu naši sugovornici, komentirajući povratak Zorana Mamića u klub i pismo kojim Dinamo traži zaštitu od mafije. Udruga građana Dinamo to smo mi, koja se već dulje vrijeme suprotstavlja onome što zovu Mamićevom samovoljom i nezakonjem u upravljanju Dinamom, nazvala je Dinamov apel da ih politika zaštiti od mafije dimnom zavjesom za nastavak kriminala u klubu. Predsjednik udruge Juraj Čočić.
Ljudi koji vraćaju nepravomoćno osuđenog kriminalca traže zaštitu od kriminalaca. Prije su im bili krivi navijači, mediji, političari, ovo je bio politički progon, sad odjednom mafija. Sve ovo ostalo su bajke i priče da se u biti zamete ono što se zbilja događa, a to je ponovna pljačka kluba.
Sportski komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je upravo sa računa nogometnog kluba Dinamo plaćeno uređenje kuće i ugradnja džakuzija Franji Vargi, kojeg se sumnjiči da je za Zdravka Mamića i druge naručitelje falsificirao SMS-ove, a da su neki od tih falsifikata trebali poslužiti diskreditiranju vlade i premijera Andreja Plenkovića.
Te sad to istoj vladi koji je preko Varge pokušao destabilizirati, Dinamo piše ljubavna pisma i moli za pomoć. Znači radi se o jednoj potpuno šizofrenoj situaciji koja samo pokazuje da ljudi tamo nemaju apsolutno nikakav kompleks ni kompas, nego da se samo rukovode s tim Mamićev Dinamo od svaku cijenu pa i onu najveću.
U udruzi Dinamo to smo mi nemaju lijepe riječi za povratak Zorana Mamića u klub i to na istu funkciju na kojoj je napravio kazneno djelo za koje je prvostupanjski proglašen krivim.
Mislimo da je ovo neprimjereno i da je ovo u biti jedan potez kojim se želi dodatno naravno zgaditi svim Dinamovcima, svim ljudima koji su se vratili na stadion, koji su proživjeli neke lijepe trenutke. Mislim da im se ponovo želi zgaditi klub. Također ovo je stvarno ozbiljna pljuska i hrvatskoj državi zato što se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju koju je to napravio.
Alač vjeruje da je razlog za povratak Zorana Mamića u Dinamu to da je bratu Zdravku ponestalo novaca.
Život u egzilu je skup, pogotovo kada si ograničen na tako uzak teritorij, a i jataci nakon nekog vremena prestaju biti jataci, postaju plaćeni pomoćnici.
Zdravku treba novaca, Dinamo ga ima više nego ranije, podsjeća Alač. U evropskim kupovima zaradio je možda najviše od kako sudjeluje u njima, a još više novaca donijet će mu transferi. Pitanje je dana kada će Dani Olmo otići u neki veliki evropski klub. Interes za njega pokazali su od Milana nadalje, a odštetna klauzula za tog igrača u kojeg je Dinamo uložio 200.000 eura je 25 milijuna eura.
Znači imamo situaciju kada je klub koji je bio u jako teškoj financijskoj situaciji zadnjih godina, dok su Mamići harali njime i Arčkoj, je sada zaradio izvrsno, sastavio je momčad od jeftinih igrača koji će skupo prodati i već ih skupo prodaje, kao što vidimo konkretno na primjeru Olma. I u tom trenutku i u tom svijetu je bitno gledati povratak Mamića.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sport na Balkanu je u vrzinom kolu sa politikom, biznisom i kriminalom. Kaže za zašto Zoran Pavić, novinar Danasa, ukazujući između ostalog na slučaj zagrebačkog Dinama, u kojem je za sportskog direktora ponovo imenovan Zoran Mamić, koji je zajedno sa svojim bratom i bivšim izvršnim potpredsjednikom Zdravkom, koji je pobjegao u BiH, nepravomoćno osuđen za pljačku oko 15,5 milijuna eura.
Moderno vrhunski sport je u tesnoj i neraskidivoj vezi sa krupnim biznisom. To je jedini način njegovog opstanka. Jer se u sportu više ne vidi nikakvo viteštvo i zdrav život, nego marketing, milioni, trilioni, kamioni koje on donosi kao jedna od najpropulzivnijih industrija, posebno u fudbalu govorim. A kad je Balkan u pitanju, taj krupni biznis još tešnije ide ruku pod ruku sa dnevnom visokom politikom, odnosno oni su neraskidivoj vezi. Nemate na Balkanu, dakle u državama bivše Jugoslavije, čak i onim najrazvijenijim možda je Slovenija donekle izuzetak. Priču da je neko bogat, da je postao bogat i da ne bi u tesnoj vezi sa politikom i političarima, na taj način negde nije kupao ako ništa svoj mir. Tako i u sportu, u futbolu pre svega. Mamić u Dinamu je u stvari radi ono što se na Balkanu radi uobičajeno i u drugim oblastima. Dakle, bavi se legalnim kriminalom, po znacima navoda. Dakle, futbola i sporta nema bez biznisa, nema bez novca, a biznisa na ovom prostoru nema bez direktne veze sa tom dnevnom visokom politikom i to je to vrzino kolo u kome se neke stvari nekad dozvoljavaju, nekad ne dozvoljavaju. Dakle, zakon i primjena zakona, pravila igre više zavise od političke volje nego od onog što je uslovno rečeno zapisano.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Usvajanje novih zakona koji uvode oštre restrikcije ili praktično potpuno zabranjuju pravo na abortus u skoro 10 američkih saveznih država je trend u jugoistočnom i dijelu srednjeg zapada SAD-a, koji predstavlja vraćanje unatrag u napretku postignutom u Americi po pitanju ženskih prava u već više od 4 desetljeća, kaže u razgovoru za naš radio Gretchen Ely, izvanredna profesorica Državnog sveučilišta New York i Univerziteta Buffalo. S njom je razgovarala Biljana Jovičević.
Profesorice Eli, u već 8 ili 9 američkih država je započeo proces promjene zakona o abortusu prema restrikcijama ili totalnom zabranu. Možete li nam reći zašto se to dešava sada i kako je do ovoga došlo?
Riječ je o regionalnom trendu i u najvećoj mjeri se događa u jednom određenom geografskom području Sjedinjenih Država, uglavnom u jugoistočnom regionu, ali ima i nekoliko država regije Srednjeg Zapada. Sve ovo ima veze sa političkom motivacijom republikanske stranke koja je tamo na vlasti na nivou saveznih država. To je sa jedne strane, a sa druge su to i promjene u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, zbog kojih politički motivisani ljudi vjeruju da će ove zabrane pobačaja doći sve do Vrhovnog suda i na kraju preokrenuti odluke i zabraniti pobačaj na centralnom nivou. To je dio cilja sa ovih nekoliko zakona na državnim nivoima i razlog zbog kojeg se to sada dešava su nedavne promjene u Vrhovnom sudu sa sudijama za koje se vjeruje da su konzervativne, iako ne znamo kako će glasati na toj instanci, imajući u vidu zakone o abortusu u posljednjih 40 godina.
Vjerujete li da će se sve okončati u Vrhovnom sudu i imajući u vidu ovo što ste upravo pomenuli, da konzervativne sudije sada imaju većinu 5-4, da li vjerujete da je moguće da dođe do promjene istorijske presude u slučaju Roe v. Wade iz 1973?
Mislim da je to odlično pitanje i mislim da niko zapravo ne zna. Bio je nedavno slučaj prije sedmicu ili tako nešto gdje su odbili da pruže priliku za saslušanje koje bi na sud dovelo slučaj Roe v. Wade, ali su ostavili na mjestu zahtjev da fetalni ostaci budu sahranjeni ili kremirani nakon abortusa. Tu su presude države Indiana podržali, ali su odbili da saslušaju drugi dio tog slučaja. Može biti da su se saglasili da je Roe v. Wade već utvrđen, što obično Vrhovni sud radi, ili da čekaju da čuju slučajeve drugih zakona iz ovih saveznih država. Tako da treba da sačekamo i vidimo.
Presuda Roe v. Wade je bila dodatno potvrđena još jednom presudom iz 1992. i u novije vrijeme 2016. Mogu li ove dodatne sudske potvrde presude biti od koristi na kraju? Šta vi mislite?
Da, ja mislim da je tako, ali mislim da bi neki pravni stručnjak mogao dati bolju procjenu i detaljnije je objasniti. Ali generalno shvatanje je da kada sud uspostavi presedan, oni se vraćaju na taj presedan kada saslušavaju slične slučajeve koji uslijede. I sud ima običaj da kada je nešto jednom presuđeno, ne žele opet da razmatraju tu odluku. To je način na koji se ovdje u Americi obično radi. Stoga vjerujem da će pomoći. Znate da tako ranjivi slučajevi pomažu sadašnjim ili bi to tako trebalo da bude.
UCLA, Američka unija za građanske slobode i organizacija Planirano roditeljstvo već su na nižim sudskim instancama predali sudu odluke američkih država. Puno je tužbi, također i puno bijesa u javnosti. Prominentni aktivisti kritikuju zakone, organizovani su protesti, čak su se uključili i predsjednički kandidati za izbore 2020. Da li očekujete da će ovaj talas javnih reakcija imati uticaja?
Vjerujem da će taj talas ljutnje imati uticaja, možda i na izlaza glasača kako na izborima 2020. ali isto tako i na fokusiranje kampanje demokratskih kandidata za 2020. godinu. Vjerujem, kao dodatak generalnom zakonu o zdravstvenom osiguranju, očekujemo da će u fokusu biti stavljena rasprava o abortusu i reproduktivnim pravima uopšte, što se možda i ne bi dogodilo da nismo imali ovih zabrana abortusa koje se sada usvajaju sve odjednom.
Međutim, ako neke od ovih država koje su u procesu donošenja i potvrđivanja zakona proceduru dovedu do samog kraja i pobjede zahvaljujući konzervativnim sudijama, kakve posljedice ovo može imati?
To će najveće posljedice imati na ljude koji žive u tom jugoistočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, ljude koji su siromašni, koji su u nepovoljnom položaju jer neće moći da imaju pristup legalnom abortusu ako se zabrana usvoji. Dakle, te žene neće imati pristup toj usluzi. Ako pogledate mapu, vidjet ćete da su zabrane u ovim državama sve povezane. Biće to cijela regija koja će imati zabranu abortusa. Ljudi koji imaju dovoljno novaca mogu otputovati u New York ili Illinois ili Kaliforniju avionom. Siromašne žene neće imati pristupa tome, pa ćemo zbog toga vidjeti porast smrtnosti, jer će one pokušati da dobiju abortuse na razne nelegalne načine koji ih mogu ugroziti.
Nakon što je ova vruća tema došla u javnost, ne samo u Sjedinjenim Državama, već i širom svijeta, mediji su počeli da traže ko su oni koji stoje iza ovih radikalnih promjena. Jedno vrlo interesantno ime iskočilo u javnost. Riječ je o Janet Potter, ona je na čelu organizacije Faith to Action. Ranije je bila grupa Samargina, koja je pravni centar za siromaštvo na jugu, vodeća organizacija za ljudska prava, označila kao grupu koja širi mržnju prema LGBT populaciji. Porter je ranije bila previše radikalna i za konzervativce, ne samo za liberale i ljevicu. U nedavnom portretu o njoj Jessica Glenca je za Guardian napisala: mnogi lijevo je preziru, ali ona je neprijatelj i desnih također, a ipak u Trumpovoj Americi ona je ostvarila jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Kako je moguće da neko ko je toliko radikalan, čak i sa konzervativne tačke gledišta, ima toliku moć u ovom trenutku?
Radical, even from conservative point of view,
I think what you're seeing is...
Mislim da je ono što vidimo to da ljudi koji su bili na ekstremnoj strani i bili su tamo prilično dugo, se sada osjećaju osnaženi nadom da će Vrhovni sud slušati aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da ljudi koji su bili na tom ekstremu sada osjećaju ovo je odlično vrijeme da izađemo i postanemo dio mainstream razgovora, iako većina ljudi u Americi nije saglasna sa njima. Samo je manji broj ljudi saglasan sa njima i koristi prednosti aktualne političke klime. To je način na koji su takve osobe postale mnogo prominentnije nego što su ranije bile i zašto smo se nadali da se valjda nikad više neće vratiti.
Da li očekujete bilo kakvu vrstu odgovora na to?
Ja mislim da će biti odgovore. Ne mora biti baš protiv Janet Porter, već protiv ovakvih zakona. Sada imamo nacionalni pokret na Twitteru i drugim socijalnim medijima pod nazivom Znaš me, u okviru kojeg osobe izlaze i javno pričaju svoje priče o abortusu kojima se šalje poruka. Ti možda misliš da ne znaš nikoga koji je imao abortus, ali znaš mene. I onda im ispričaju svoju priču. Ponekad to bude anonimno, a nekada i pod svojim imenom. Glumica Busi Phillips je osoba koja je to započela i mislim da osobe koje su imale pobačaj i koje se nikada nisu osjećale dovoljno samopouzdano da govore o tome javno, sada su se odvažili da kažu evo me. Oni misle na onih 25% Amerikanki koje su imale abortus do 45. godine i oni kažu ja sam jedna od tih osoba. Dakle, to je jedan od primjera na koji način ove građanske inicijative odgovaraju da bi se usprotivili ovakvim zakonima. Mislim da su predloženi predloženi zakoni toliko ekstremni da i ljudi koji generalno nisu politički aktivni shvataju da moraju da govore ili da izađu i glasaju, jer će u suprotnom stvari nastaviti da idu nizbrdo.
Da li ste zabrinuti za budućnost ženskih prava u Sjedinjenim Državama?
Veoma sam zabrinuta i kao osoba koja je u svojim srednjim godinama očekivala sam kad sam bila mlađa da se ta prava dalje unapređuju, a ne da se unazađuju. I ono što vidimo, mogu vam pouzdano reći jer radim istraživanje o dostupnosti abortusa, dakle ono što vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama je da su nedobrostojeće osobe na jugoistoku zemlje, one koje sebi ne mogu priuštiti pobačaj, već pogođeni postojećim zakonima koji su na snazi. Iz toga će ovi sadašnji prijedlozi nanijeti dodatnu štetu. U određenim saveznim državama dostupnost pobačaju je već veoma restriktivna, naročito na jugoistoku i naročito za nebijele žene i one koje žive u ruralnim područjima. Ovim osobama nije otežan pristup samo abortusu, već i ostalim zdravstvenim uslugama poput kontracepcije. Dakle, ja sam zabrinuta što abortus postaje praktično nedostupan, ako ne i nezakonit, u cijeloj jednoj regiji Sjedinjenih Američkih Država. To će nas ostaviti da samo mjesta kao što su New York i Kalifornija ili slično uvijek budu dostupna, ali samo za one koji iz ovih regija to sebi mogu priuštiti. A šta će biti sa onima koji to sebi ne mogu priuštiti, a žive u oblastima gdje se ovakvi radikalni stavovi pretaču u zakone?
Koliko je od ključne važnosti u ovakvoj atmosferi sačuvati presudu Roe v. Wade?
Ja vjerujem da jeste. Ovome mora da se pristupa na isti način kao i dostupnosti svim drugim zdravstvenim uslugama. Mislim da istraživanja pokazuju da u svim državama, ne samo Sjedinjenim Američkim Državama, zabrana abortusa ne umanjuje broj pobačaja, već samo gura žene prema nelegalnom pobačaju koji je, osim protivzakonit, također često i štetan. Stoga mislim da je ključno da se na federalnom nivou omogući da abortus bude legalan, iako u nekim slučajevima to znači samo teoretski. Onda moramo raditi na tome da oborimo neke od ovih zakona u saveznim državama koji nanose najveću štetu siromašnima.
Do you believe that there is a good way? Mislite li da postoji dobar način i kako bi to moglo biti da se argumentovano uzvrati na narativ grupa za život ili na zakon o otkucaju srca, kako ga zovu u pojedinim državama? Na koji način se može odgovoriti na njihov narativ da je riječ o ubistvu? This is the killing.
If you're going to be honest about...
Ako želimo da budemo iskreni o abortusu, moraju se uzeti u obzir različite perspektive. Našla sam nedavno jedan lijep autorski tekst u kojem se kaže da ako hoćete da budete iskreni, da to podrazumijeva i smrt fetusa, ali i ako hoćemo da govorimo otvoreno, moramo reći da ukoliko nema pristupa abortusu, to podrazumijeva i smrt žena. Iz toga moramo odlučiti šta je najvažnije i šta to zaista znači za vrijednost života. Dakle, dio toga je da se sve perspektive na ovu temu uzmu u razmatranje. Većina građana Sjedinjenih Američkih Država podržavaju pristup abortusu i moramo da mislimo o tome kako da zaštitimo zdravlje ljudi, a da istovremeno pomirimo različite perspektive. Mislim da je važno osloniti se na nauku, medicinske profesionalce koji su pomogli pisanju zakona o abortusu i shvatiti da većina ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama ne želi da pobačaj bude nelegalan. O ovim slučajevima se radi o ekstremnoj grupi zakonodavaca. Ako ste pratili, mogli ste ih vidjeti konkretno u Alabami, 25 starijih bijelih muškaraca. I sama ta činjenica vam govori da ti ljudi koji su izglasali taj zakon ne predstavljaju različite zajednice ljudi koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali mislim da će nam od svega najviše trebati da uključimo glasače da bi svojim glasovima na izborima izbacili van ove zakonodavce. Dakle, ljudi u Alabami moraju da izađu da glasuju za zakonodavce koji predstavljaju različitosti u njihovim saveznim državama, ako žele da stvari budu više fair i da predstavljaju one koji zapravo žive u Alabami. To je, primjera radi, vrlo raznolika država, ali njihovo političko liderstvo nije. Stoga se ja nadam da će ovo biti katalizator koji će ljude postaći da se više angažuju, ne samo na predsjedničkim izborima, već i na lokalnim i izborima za savezne države također.
Not just in presidential elections, but at local and state level elections as well.
Razgovor sa američkom sveučilišnom profesoricom Gretchen Neely možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.